Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς.
Τώρα, κύριε Σκουρλέτη, ακραία ρητορική από τον Ερντογάν εχθές. Ποια πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη σας, η ελληνική αντίδραση?
Τώρα, αυτή τις χθεσινές δηλώσεις δεν πρέπει να τις δούμε αποκομμένες και από την μέχρι τώρα τακτική του Τούρκου Προέδρου, που είναι μια τακτική αρκετά στοχευμένη, η οποία αποσκοπεί στο να κερδίσει συνεχώς πόντους η δική της πλευρά, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να την αποσυσχετίσουμε και από το ταξίδι του Πρωθυπουργού.
Κύριε Σκουρλέτη, μου επιτρέπετε μια διακοπή, να σας τρολάρω λίγο για να ζωηρέψει η κουβέντα μας?
Ναι, βεβαίως, γιατί όχι.
Αποδεικνύεται ότι δεν ήταν διασκεδαστικός ο Πρωθυπουργός, όπως είπατε, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά πολύ ενοχλητικός για την Τουρκία.
Εκεί θα ερχόμουν, λοιπόν.
Σας
όταν σας έλεγα, λοιπόν, να δούμε πώς σχετίζεται, να δούμε τι κερδίσαμε εμείς, διότι πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι ήταν ένα ταξίδι το οποίο αποτελεί σταθμό στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Αλλά για το ορατό μέλλον, βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα δεν βλέπουμε. Εδώ περισσότερο οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι θυμίζουν τους κοιονόκρανους του ΟΗΕ στο πεδίο της μάχης, παρά ότι είναι οι σύμμαχοί μας. Είδατε καμιά δήλωση για τις προκλητικές παραβιάσεις, έστω και υπενεκτικά, και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από τον Αμερικάνο πρόεδρο ή τώρα, τις παραβιάσεις που γίνανε στην Αλεξανδρούπολη πριν από λίγες μέρες? Δεν έχω δει. Είδατε καμιά δήλωση η οποία να διαψεύδει την αναβάθμιση των τουρκικών F-16? Χειροκροτήματα είδαμε, διότι εξακολουθούμε και εμείς και η άλλη πλευρά να είμαστε καλοί πελάτες των Αμερικανικών οπτικών συστημάτων.
Πάντως, κύριε Σκουρλέτη, εσείς μιλήσατε, εσείς
σχολείτε
μαζί με το διασκεδαστικό, είπατε και θλίψη και απογοήτευση, γιατί δεν κατονόμασε την Τουρκία. Προφανώς ο Ερντογάν κατάλαβε ποιον εννοούσε, μια χαρά το κατάλαβε.
Τώρα για το διασκεδαστικό.
Ποιον εννοεί τη Λιβερία, ότι κάνει υπερπτήσεις στο Αιγαίο η Λιβερία?
Μισό λεπτό. Τώρα, σε σχέση με το διασκεδαστικό, όπου δείχνει ακριβώς την ένδια των επιχειρημάτων της κυβερνητικής πλευράς, σε ένα ρητορικό ερώτημα, μα γιατί τον χειροκροτήσαν και του λέγανε, μα ήταν διασκεδαστικός? Ασφαλώς και δεν ήταν διασκεδαστικός. Ήταν αυτό που θέλαν να ακούσουν. Γι' αυτό χειροκροτήθηκε.
Τι εννοείτε, για την Κύπρο θέλανε να ακούσουν ότι δεν θα δεχτούμε διχοτόμηση, γιατί εκεί σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκροτούσανε. Ήταν ο καημός τους να μην γίνει διχοτόμηση στην Κύπρο? Όχι, προφανώς επιχειρήματα ακούσανε και χειροκροτήσανε.
Μισό λεπτό. Καταρχήν υπήρχε και ένας επαιτειακός συμβολισμός, έτσι δεν είναι, για τα 101 χρόνια τελικά από την ίδρυση του ελληνικού κράτους κτλ. Άρα προφανώς θα υπήρχε μια θερμή υποδοχή σε κάθε επαιτειακός.
201, ναι.
Προφανώς λοιπόν θα υπήρχε μια θερμή υποδοχή. Από εκεί και έπειτα όμως, στα πολύ συγκεκριμένα δεν είδαμε κάτι το οποίο εμείς να εκτιμάμε, ότι την επόμενη αυτού του ταξιδιού είμαστε με ανεβασμένες τις
μετοχές μας. Κύριε Σκουρλέτη, στην Τουρκία προφανώς είδανε κάτι. Και για τη χτεσινή αντίδραση του Ερντογάν και για αυτά που γράφαν τα μίντια τους, ότι οι γερουσιαστές ήταν κλακαδόροι του Μητσοτάκη, ότι ο Μητσοτάκης πήγε εκεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τους επιτεθούμε κτλ. Κάτι είδανε αυτοί.
Και
εμείς δεν το είδαμε.
Αυτό αποδεικνύει το τι γράφουν τα τούρκικα δημοσιεύματα.
Όχι, και τι λέει ο Ερντογάν χτες. Μα καλά, τα δημοσιεύματα εκεί είναι κατευθυνόμενα. Κύριε Σκουρλέτη, εκεί τα δημοσιεύματα είναι κατευθυνόμενα. Η Χούρια έτεινε το μακρύ χέρι του Ερντογάν. Δεν το έγραψε κανένας εξαίρετος δημοσιογράφος.
Ένας λόγος παραπάνω. Ο Ερντογάν ξέρει άριστα να παίζει το παιχνίδι της τακτικής στο πεδίο της διπλωματίας. Ξέρει άριστα να το παίζει.
Εσείς από τη χθεσινή αντίδραση.
Και μέχρι τώρα το έχει βγει. Εκείνο λοιπόν το οποίο εγώ πιστεύω και εκεί έχει να κάνει με το απογοητευτικό. Όταν δούμε πια την συγκυρία τη διεθνή που διεξάγεται αυτή η συζήτηση, θα ήθελα από τον Πρωθυπουργό της μικρής Ελλάδας, με το όσο βάρος ειδικό διαθέτει, να πει κάτι για τον αδιέξοδο δρόμο που έχει πάρει η ανθρωπότητα με αφορμή τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Εκεί δεν είδαμε κάτι, τίποτα δεν είδαμε. πόσο αδιέξοδη είναι η στάση της Ευρώπης. Πώς πρέπει πλέον να ανακαλύψουμε νέες ισορροπίες. Αλλιώς είναι ορατά τα πιο χειρότερα ενδεχόμενα.
Τώρα, να πάω λίγο στα F-16.
Από εκεί λοιπόν, τι ανήσυχος είμαι και απογοητευμένος είμαι.
Να πάω λίγο στα F-35.
Δεν ξέρω εσείς αν είσαστε αισιόδοξοι από αυτά που βλέπετε που γίνονται σήμερα. Από το γεγονός ότι οι υπερεξοπλισμοί, οι στρατιωτικές δαπάνες.
Μπράβο. Σε αυτό λοιπόν που λέτε τώρα. Σε αυτό που λέτε, κύριε Σκουρλέτη.
Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Τώρα, άκουσα χτες τον κύριο Βίτσα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση στο πρώτο πρόγραμμα να λέει ότι το 2017, επί ΣΥΡΙΖΑ, με εκείνον αναπληρωτή, είχατε στείλει επιστολή στις Ηνωμένες Πολιτείες για μία μοίρα από F-35 σε χρονικό ορίζοντα 8 με 10 ετών. Την επιστολή υπέγραφαν ο Χρήστος Χριστοδούλου από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και ο Ευάγγελος Αποστολάκης ως αρχηγός για ΕΘΑ. Αφού και εσείς τα ζητήσατε τότε, γιατί αντιδράτε τώρα?
Ακριβώς, διότι κανείς πρέπει να βλέπει το συνολικό.
Γιατί τώρα είναι αντιπολίτευση.
Όχι, καλά, αυτό είναι το δικό σας τρόλ σχόλιο. αλλά προσέξτε, τώρα έχουν υπάρξει και τραφάλ. Έχει δεσμευτεί η χώρα για 4,5 δις άμεσα εξοπλισμούς. Έτσι δεν είναι? Άρα τι γίνεται? Και είναι σωστό, είναι ο σωστά θεσμικός τρόπος να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός χωρίς να έχει προϋπάρξει εισήγηση του ΚΙΣΕΑ, συζήτηση και να ανακοινώνει νέους εξοπλισμούς? Για δεύτερη φορά το κάνει. Για δεύτερη φορά το κάνει αυτό. Στο εξωτερικό. Εγώ δεν τα αντιλαμβάνομαι αυτά. Κανείς Πρωθυπουργός δεν έχει το δικαίωμα. Είτε λέγεται Μητσοτάκης, είτε λέγεται Παπανδρέου, είτε λέγεται Τσίπρας. Μιλάμε για τους εξοπλισμούς, για την άμυνα της χώρας, για δισεκατομμύρια. Μιλάμε για το μέλλον. Αυτού του τόπου. Άρα πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός. Και εμείς στον τρόπο που ασκούμε κριτική, αλλά και η κυβέρνηση στον τρόπο που πολιτεύεται σε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι όλα επικοινωνία. Δεν είναι όλα επικοινωνία. Αυτή η αγιοποίηση και η οριοποίηση των πάντων θα μας βγει σε κακό.
Πάντως το να δώσει το χάρτη της περίφημης γαλάζιας πατρίδας του Ερντογάν στον Αμερικανό πρόεδρο, τον Υπουργό Εξωτερικών, την Πελόζη κτλ. Δεν είναι επικοινωνία, είναι και ουσία, κύριε Υπουργέ.
Προσέξτε όμως, θα μπορούσε και να το ονομάσει και κυρίως θα έπρεπε να περιμένει μια μικρή αναφορά. Δεν μπορεί η μοναδική αναφορά είναι να καθίσετε να τα βρείτε σε σχέση με τις διαφορές σας στον ενέργειο χώρο. Χωρίς να ονοματίζονται οι χώρες. Αυτή ήταν η μοναδική αναφορά που έγινε εκ μέρους της αμερικάνικης πλευράς. Ή πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο σε κάποια πράγματα, όχι σε όλα, αλλά έχουμε δίκιο στα βάση τι να κάνουμε. Και στη βάση λοιπόν αυτών των δικαίων ετοιμάτων μας και θέσεων μας, διεκδικούμε και την προσεκτική, τη Χάγη και τον διάλογο, ή αλλιώς ας περιμένουμε να ζούμε στο έλεος των μεγάλων δυνάμεων.
Τώρα να πάμε λίγο στο θέμα της οικονομίας, το οποίο μας καίει όλους καθημερινά. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια στα καύσιμα. Είναι στα ύψη και η κερδοσκοπία. Το είδαμε χθες από την ανακοίνωση του Υπουργού Ανάπτυξης ότι 1 στα 4 πρατήρια που ελέγχθησαν βρέθηκε να κερδοσκοπεί και θα μπουν πρόστιμα σε αυτό. Τι δεν γίνεται σωστά, κύριε Σκουρλέτη, γιατί κάτι δεν πάει καθόλου καλά?
Νομίζω εξ αρχής υπάρχει μια λάθος στρατηγική αντιμετώπιση της ακρίβειας και στο πεδίο των καυσίμων και στο πεδίο της ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχει αυτά κάπου συναντιόνται.
Κύριε Σκουρλέτη, αν μας μιλάτε μέσα από hands free, κάνει διακοπές και παράσιτα. Να σας παρακαλέ...
Δεν σας μιλάω μέσα από hands free.
Γιατί έχουμε διακοπές στη γραμμή συνεχώς.
Μάλλον προφανώς κάτι
ούτε, ούτε τώρα δεν σας ακούσαμε καθόλου.
Να παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά ξανά.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ.
Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον πρώην Υπουργό της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, νυν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Κύριε Υπουργέ, σας είχα ρωτήσει για το θέμα της ακρίβειας. Ναι. Τι δεν πάει καλά και τι μπορεί να γίνει, και αν μπορεί να γίνει κάτι. Γιατί η κυβέρνηση καταλαβαίνω ότι λέει ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι.
Νομίζω ότι υπάρχει εξαρχής μια λάθος στρατηγική προσέγγιση και στο πεδίο της ηλεκτρικής ενέργειας και στο πεδίο των καυσίμων. Και ό,τι όπλα διαθέταμε και μέτρα θα έπρεπε πολύ έγκαιρα να τα έχουμε έτσι ώστε να καθυλώσουμε την αύξηση των τιμών και να μην διαχυθούν αυτές με τη σειρά τους μέσα στην οικονομία, πυροδοτώντας τον πληθωρισμό και κατ' επέκταση κατατρώγοντας και το εισόδημα των εργαζομένων. Δηλαδή, η πρόταση για μείωση εδώ και 8 μήνες που το λέμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης των καυσίμων, αντιλαμβάνεστε ότι θα είχε μειώσει και τα χρήματα που δίνει ο καθένας κάθε μέρα για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του, αλλά και το μεταφορικό κόστος για τα προϊόντα και το κόστος παραγωγής για τους αγρότες. Έτσι λοιπόν ίσως να είχαμε συγκρατήσει κατά κάτι τον πληθωρισμό, μερικές μονάδες πιο κάτω. Δεν έγινε αυτό. Είναι ακριβώς η ίδια αντίληψη που τη βλέπουμε με διαφορετικούς όρους να υλοποιείται στο πεδίο της ενέργειας. Και εκεί αφήσαμε 8 μήνες τα πράγματα να κυλήσουν, ακολουθώντας μια επιδηματική πολιτική εκ των υστέρων, η οποία όμως είναι πολύ λίγη για να απαντήσει στο πρόβλημα. Και δυστυχώς από ό,τι είδα από τις χθεσινές συζητήσεις στην Ευρώπη, πάλι αφήνουν ανέγκυχτο τον μηχανισμό, μιλάω για τον τομέα της ενέργειας τώρα, της διαμόρφωσης τιμής στη χονδρική αγορά. Είναι μια λάθος στρατηγική που κατά τη γνώμη μου έχει να κάνει και με ιδεοληψίες και με ακαμψίες άλλου χαρακτήρα.
Η κυβέρνηση βεβαίως από την άλλη αντιτείνει ότι έχει δώσει στην οικονομία αυτό στους 2 μήνες 7 δισεκατομμύρια που είναι το μεγαλύτερο ποσό της Ευρώπης. Άρα δεν υπάρχουν άλλα χρήματα. Αυτό λένε τουλάχιστον.
Αυτό μπορεί να συμβαίνει με την έννοια ότι τα χρήματα εξαντλούνται, διότι είμαστε ήδη μια καταπονημένη οικονομία. Θα είδατε και τα νούμερα γύρω από το χρέος και θα είδατε πως και η Ελλάδα τελικά θα έχει μια ειδική αντιμετώπιση σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής, δηλαδή το θέμα της εντός εισαγωγικών ελευθερίας στο σκέλος των δημόσιων δαπανών. Η Ελλάδα ως υπερχρεωμένη χώρα θα έχει παραπάνω περιορισμούς. Αλλά από εκεί και έπειτα αυτό κάνει πιο αναγκαίο μια στρατηγική που σας είπα πριν. Δηλαδή τώρα βλέπετε ποια είναι η κατάσταση. Οι τιμές δεν θα αποκλιμακωθούν για το ορατό μέλλον. Για τους Έλληνες πολίτες κάποια πράγματα γίνονται απλησίαστα, για να μην συζητήσουμε για τα κερδοσκοπία που υπάρχει στο σκέλος του τουρισμού, δεν βλέπετε ας πούμε, και την ίδια στιγμή οι μισθοί είναι καθυλωμένοι, μειώνονται παρά την αύξηση. Ιδιαίτερα στον χώρο της εστίασης και του τουρισμού βλέπετε ότι δεν πηγαίνει ο κόσμος και να δουλέψει, διότι είναι άθλιες οι συνθήκες και πολύ χαμηλή η μισθή. Άρα είμαστε αντιμέτωποι, με άλλα λόγια, με ένα φαινόμενο υψηλού προθωρισμού που θα οδηγήσει όμως σε μια καθήλωση της οικονομίας, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε στασιμοπληθωρισμό. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα που φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε Σκουρλέτη.
Καλημέρα, καλή συνέχεια κύριε Υπουργέ.